ek mat faila yo mami sirek chipedrin khaletin flimkin neshdal moment flimkin madawne nistal jen yo bikin fer pero hina kul hatem la yo hdaya bish fil asar naydum Nil-għawkom maħna episodju iħor l-ussusa sabiħa gustuza ta' fil-qosor bil-ħostijak Andre u
Jake Smith.
L-lum għanna topik pjuttost interessanti, pjuttost xaħġa li jinaw Jake u ma' passjonanti ħafna fuq li għal mużika Jake. Sab Jake, inti ovvjament, inti il-mużika tħobba.
Mux ovvja.
Min ma jħobx il-mużika.
Eżatt, imma ju.
Titkun persona vera stramp biex tisma l-mużika.
Uħderon, jesistunnis, li imma ma jħobbom xafna l-mużika. Ovvjament.
Imma fissens, dikqatt ma rajta xi ħaġa rajk it's something normal jiena.
Le, le, naħseb mużika hija kważi ħaġa li la teżisti żmien twil kważi l-umanità ma tagħmilx mingħajra.
Le, absolutely. Il-ħaġa sabiħa jiena li nara li hija s-saħħa tal-mużika, kemm inti l-mużika inti tista' taffettwak b'mod
pożittiv kemm negattiv.
Kull emozjoni li tista' timmaġina, jew mhux tista' timmaġina,
jista' jkollha. Arti li għamlek xogħla fl-opinjoni tiegħi.
Eżatt, eżatt, jekk inti l-art tiegħek huwa jagħtik risposta emozjonali, ovvjament. Dik hi
il-goal.
Il-goal. Whether jekk hi xi ħaġa sad jew ferħana, ovvjament. It's credibly. Nisabija.
Ekku, mela, ma aħna xikultant nħedwa for granted żgur il-mużika fl-opinjoni tiegħi.
Fis-sens, ġifieri.
Fis-sens li narawha ħaġa normali u xikultant ma napprezzawx kemm hi actually inkredibbli. I mean, ovvjament jekk ġust taqbad u tipprova tiġbor fuqek, mhux fuqek bżonn tiġbor ġust kollezzjoni ta' diski li joġbuk, u sprobli tibdaw ma tiqaf qatt, kważi kulħadd. Imma naħseb in-nies ma jirrealizzawx il-kemm actually ta' fetwa, rajt inti tuża l-headphones mur fuq tal-linja jew whatever inkollu r-radio għaddej, whatever, qed tisma' id-diski. U kważi kważi qatt m'għandek moment fejn m'għandekx diski x'imkien għaddejjin tkun fejn tkun. Jam kif tmur tixtri l-ħanut li fih għandu l-mużika għaddejja.
U mużika apposta billi.
Oh kollha, eżatt. Allura nixtieq. Iżu, namel dak l-esperiment f'moħħi li tipprova tara tistax telimina l-mużika ġust għal-ġurnata sħiħa kull imkien fid-dinja u tara l-effekt.
Dwejja.
Ħafna dwejja, iwa, nimmaġina jien. Imma għal-kurzità ta' ġifieri, għax kif qed ngħidlek, kull imkien qed tisma' l-mużika kważi ħin kollu. Allura, kif tkun il-ħajja mingħajr il-mużika? Ġust għall-kurzità, ovvjament ma nixtieq il-ħadd jgħix ħajja miserabbli, probablement hekk tkun.
Jien kieku ħajlek minissa kull qas nqum filgħodu kieku. Jien għandi l-alarm tiegħi qed nqum filgħodu huwa night fever ta' the Bee Gees.
Ħadd qajmek dik, għax wersu.
Għax hemm differenza bej morning song u morning song, tifhimni?
Ejja na.
Fis-sens jien nara mużika ta' velodu, biex intit velodu, mużika ek, enerġetiku.
Xaġa funk.
Ez, jo, funky ek, tifimni, jo, xirok, ek. Something li inti għajmek.
Eżanni. Mendi xa tibdo bissaj trans?
Le, ovvjament.
Sa' kem inti xe meġnun. Whatever. Mela, inizjalment, għandi mistoqsija lik, Andre.
Għajd li Jake.
Min huma l-iktar bands favoriti tiegħek?
Bands favoriti tiegħi Marelli, okej. Isma' Jake, jien fuq l-Spotify. Ħa ngħidlek l-aħħar ħames diski x'għandi fuq l-Spotify. Mali għandi playlist.
Sewa.
Ta' xi 1000 diska sewwa.
Ċesu.
Naħobb il-mużika ħafna.
Jien l-ikbar waħda tiegħi hija 98 għandi.
Biex ngħid il-listeners tagħna li jrandi music taste ta' kollox.
Varjat.
Varjat ħafna minn. Meta ngħidlek li l-aħħar ħames diski tiegħi huwa Devil's Dance by Metallica, Post Chemical by Post Malone, You Should Be Dancing by the Bee Gees, Dunkeshin by Brenda Lee u Tchaikovsky's Swan Lake.
Dik l-iktar mix random li qatrajt. Pero għaw, ma naħsibx li mix daqs random daqs kemm ETA għax jiena ħanejdlek. Sewa, issa qudiem m'għandi xejn jiena sewa, però naf illi f'ċertu moment naħseb is-sena l-oħra taf inti fl-aħħar tas-sena Spotify jagħmellek il-recap jew insomma ma nafx iżda x'isma' imma ikollok it-top 5 favorite artists jew whatever. Jiena top 5 artists taf x'kelli mela Bob Marley. Kelli Bob Marley, kelli Arctic Monkeys, which is already two drastically different genres. Hans Zimmer, għal minn segwi l-films jaf eżatt għal xiex qed ngħid. Mbagħad naħseb jekk minn issejjer żball Bee Gees ukoll kif qed tin.
Bee Gees.
U Guns N' Roses.
U Guns N' Roses.
Dak is-sena l-oħra. Mis-sena l-sena jien mbagħad it-taste jew il-qas xi jkun kontemporanju għalija jinbidel drastikament għax dis-sena intfajt fiend fuq classic star rock ġifieri. U fil-fatt għandi playlist ta' 15-il sija li ilin zidila minn għallajaf meta, frankament, u kull diska li nżid man nejt it hits the spot.
U mela biex najdek il-bands of variety ti għaj. Jiena vera liktar ġanra tal-mużika li vera da' ġobni li hija liktar rock, classic rock, parke bħed najd li inti. Hip-hop liktar.
Jina naħseb l-unika ġanra li ma tantx ġobni huwa hip-hop.
Vera?
Minix interessat ħafna. Hemm diskis bih ovvjament, imma minix ħanuqgħod nintefa' nisma' l-hip-hop.
Funk forsi wkoll?
Funk sabiħ. Funk sabiħ ħafna. Speċjalment the jazz aspect.
Jazz wkoll vera jogħġobni jien.
Jazz is a very nice genre.
30s, 40s jazz peak in my opinion. L-iktar era ta' jazz li kien l-isbaħ għalija.
Fair enough, fair enough.
Għadu jazz, jazz is still very much alive, definitely. Għadu ħaj, it's still there.
Niftakar fil-Eurovision, meta kien hemm The Sex Guy, għaw, x'kien jismu, was it Finland?
Latvija naħseb.
The guy with the saxophone on Eurovision, u kien joqgħod meta jduq il-saxophone, he used to do like hip movements. That guy, I don't know what his name is.
Epic sex guy, that clip.
That's the guy.
Li għalulu ismu l-internet, ħanajdu, għax għasamux ismu għax
propja. Sar mim ġifiri, Soundstroke Project dak huwa l-grupp.
Soundstroke Project, jekk, għax jednajt xaħ
Legend
Project kien. Legend. Issa biex inkompli l-favorite genres tiegħi. Jiena l-iktar ukoll.
Kemm jien saqsejtek favorite bands.
Favorite bands.
Imma favorite genres nistgħu niddiskutu dik ukoll.
Għax jien favorite bands ma nax naqassarhom ħafna jien. Għax jien għandi ħafna minn.
Jiena dik il-mistoqsija ma naħmilix ħafna fil-verità ħanejlek għax inti tagħmel xahar tisma' band, mbagħad tagħmel xahar ieħor tisma' band, mbagħad wara 4 snin dawk il-bands tkun smajthom daqshekk illi kważi tixbhom għax inti tisma' xi ħaġa ġdida tassum li aħjar, ma fil-verità just at the time it was your favorite. Later on ma kienitx.
Eżatt, you get
jiena eżempju, jiena bħalissek ħassaqsini it's Pink Floyd, for sure. And it has been for like 4 months. Pero, erba' xhur qabel ma kienitx Pink Floyd.
Sewa.
U biex niklassifika minnu l-aħjar naqa' diffiċli, però naħseb jien il-favoriti u mbagħad tista' tikklassifikhom fuq kemm don't actually tisma' l-istess diski mingħajr ma tiddejja.
Però jien nista' ngħidlek il-band favorit tiegħi, like of all time, huwa l-Beatles. U ħana jidlek għalfejn. Għax il-Beatles.
Mid. That's a joke. Dik ċajt. It's like, which check you bidel.
Offendate, neġej, ħana jidlek. Imma ħana jidlek għalfejn, il-Beatles veri ġbuni. Il-Beatles jiena jġbuni għax tant kemm għandhom diskografi ta' mużika vast. Fis-sens, il-Beatles biss huma they pioneered heavy metal. Huma għandhom l-ewwel instance ta' diska fej huma vera simili ta' heavy metal
hija
Helter Skelter. Jekk tismagħha tgħid da mhux diska tal-Beatles men. Da heavy metal tifhimni, metal anzi mhux heavy metal. Like tibda tismaħħa.
Fair enough. Ma nafix li tiskar tismaħħa.
Għandhom bar songs, għandhom rock songs.
The Beatles huma magħrufin għax kienu għamlu, tant kienu għamlu different types of music.
Eżatt.
Which is why, arguably, saru daqshekk famużi kemm saru famużi, għax infatti inti m'għandekx grupp li qed jipproduċi l-istess ħaġa over and over and over again.
Mela, mela.
Jiġifieri qed jinnovaw. U meta tinnova speċjalment fl-industrija tal-mużika, hemmhekk jekk tagħmilha tajba għandek ċans tikber. Fil-fatt naħseb il-Beatles huma magħrufin bħala waħda mill jekk mhux l-ikbar rock band fid-dinja jekk mhux l-iktar popolari fid-dinja.
Sa fejna fien huma l-iktar.
Ninsab kważi ċert li huma l-iktar popolari fid-dinja, ġifieri jekk issaqsi everyone fid-dinja who are the Beatles, iwiġbuk.
Iwiġbuk, jgħidu.
Ġifieri.
I mean, biz kienem era fil-storja ta' dinja minn 1961 sa' 1963, kienu, naħseb, I think, naħsebem, Beatlemania, tifimni,
meta
dinja kienu miġnuni għalihom, tifimni, issa jiena ovvjament ma jxtiex di, imma tara videos tajt, dini vera simili ta' pop bands jew rock bands tal-lum, tifimni, l-istess reaction. Qabel, dak iż-żmien, ngħidu fis-60s jew l-50s aħna, major mainstream artists ma kienux fis-sens daqshekk prominenti, daqshekk fil-kuxjenza taż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien pereżempju, li huma fissati fuq il-mużika, ovvjament, żagħżugħ jien ħobbu l-mużika jien, u naħseb. Anka ta' warajja, u ta' qabel u kol, tifimni?
U ta' qoddim jizgur.
U ta' qoddim jizgur. Imma u kol biex najdlek, inti, bet edin nsemmu our favorite bands, jow, iktar ġanra li joġbuna. Hemm xi artist li inti tħossok, jow grupp, li influenzat l-industrija tal-mużika b'mod kbira. Ġifieri fis-sens imbidlet.
L-eżempju li semmejt li huma l-Beatles hija eżempju tajb ħafna ta' dik, però nista' nippunta wkoll għal Pink Floyd żgur għax Pink Floyd kienu magħrufin għall-esperimentazzjoni u kind of poġġew psychedelic rock fuq il-mappa bħala ġonra waħdu.
Għalkemm
għandu ħafna ovvjament varjazzjoni wkoll. Da sekk hemm Led Zeppelin ukoll li mhux credited I guess, imma hemm ċertu nies li jarawhom bħala nies li bħala grupp li introduċa heavy metal, sorry, mhux heavy metal, hard rock. Ċertu diski bħala Migrant Song, I mean the list goes on if tħol Led Zeppelin. Jiena naħseb għalija kieku promenit I would probably say Pink Floyd. U r-raġuni hija li l-album Dark Side of the Moon, I mean, tant kien iconic għażmien u tant kien popolari u kważi kważi għadu iconic sal-lum. U naħseb huwa revoluzzjonarju. Il-Beatles ħanejdlek għandhom ħafna diski f'xtażel eżempju. Però Pink Floyd hemm jibqa' mfakkar, speċjalment għal Dark Side of the Moon, ovvjament hemm iktar għandhom tliet albums oħra li huma inkredibbli. Però naħseb illi jekk ngħidu l-iktar band għamlet impatt b'album, naħseb mbagħad Pink Floyd jieħdu l-cake biex niftehmu.
Impatt b'album?
Impatt b'album wieħed, hekk naħseb. Sakemm again ma you don't want to bring in Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2, li wkoll kienu inkredibbli.
Creative.
Tista' tkellem later on meta kellek Guns N' Roses with l-album li minna li jajismu, fitxu malajr.
Jinkigu nistanajt li kol, I can make a counterpoint, li fin 90s kienem Nirvana.
Nirvana, oh!
Nirvana.
Nirvana is one of the greatest, the Nevermind album, yeah, it's one of the greatest albums ever.
The sound of the 90s, dakkin, basically.
Ekku, ekku. I mean, il-maġġoranza ta' diski li n-nies li ma jfollowjawx Nirvana per se, imma jafu minn Nirvana u ma din f'dan l-album wieħed. U tinduna mbagħad hemmhekk ir-riċ tal-album. Inti ħanejdlek xi ħadd li huwa fissat fuq grupp mhux ħadd jieħu minnu l-effett mhux ħadd tinduna ħabba fih l-effett ta' album ta' dal-artist, tinduna bl-effett ta' album sewa, meta art nies illi ma jagħtux każ dal-artist jibdew f'suddenly jisimgħu dal-artist. U għalhekk qed ngħidlek Pink Floyd u eżempju tajba, Pink Floyd qabel Dark Side of the Moon kienu relativament żgħar. Għamin kienu għaddejjin minn
ċertu. Kienu
minn għalija, jekk biex se jżball, qabel ma kien ħarġa Dark Side of the Moon, kienu għazbi storja u l-Amerika.
Iġifieri. Kienu storja u l-Amerika, ma kienu kbar fl-Ingilterra.
Iwa, sintendi, ma inti llum il-ġurnata ma tnidu l-iktar impatt. U għal-impatt l-għaj jihdok across oceans u ħatamel dak l-affarijiet. Għamin.
Ġak inkellhom.
Kellhom following.
Diskografija kbira, tifhimni.
Ma ovvjament xejn ma laħeq is-suċċess. Li kellu Dark Side?
Le, ovvjament, le, imma xorta kellhom kienu fil-kuxxenza.
Kienu fil-kuxxenza Angliża, ma l-Amerikani fl-Amerika ma kienux magħruf.
Fis-sens Piper at the Gates of Dawn, per eżempju.
Piper at the Gates of Dawn, yes.
Medil. Echoes,
l-album.
Eżatt,
u li huwa album inkredibbli by the way. Jena vera joġobni.
Kolla inkredibbli, insomma, forsi għagamawa naħseb dakkin.
FM Pink Floyd mbagħadhom. L-istorja ta' kien hemm legal issues between Roger Waters u Dave Gilmour. Tana, però, FM, anke wara li telaq Roger Waters mill-band, għalkemm kien jisu kind of il-leader tal-band, kienu ħarġu album pal Division Bell fejn hemm High Hopes, hemm diski li huma żbieħ ħafna
ġifieri. Di opinjoni kontroversjali tiegħi, jien naħseb li The Division Bell huwa aħjar minn Dark Side.
Le, qasbis ħan, kull ma ħana meħan itħa.
Imma għandi bajas, imma
għandi bajas.
Għax jien niftakar nisma, ovvjament, il-diska ta' High Hopes, ma missiri fil-karotza tifimni. Allura għandi dik il-memoria, jena huwa.
Nifmek.
Inkantaw ta' High Hopes, imkien fil-karotza tifimni, so.
Għarrejt, għandek bajas, għandek bajas, ek ma nisax dan n-argumenta kontra.
L-uniku kritik li jennajt kiku jena ta' Dark Side of the Moon, the music sounds a bit samey. X'taħseb fuq għadik?
Samey?
Samey.
Ġifieri jisu
l-istess.
Iwa, imment Dark Side of the Moon huwa magħmul biex tismgħu on the bounce. Kollu wara xuxin, inti ġilli smajtu wara xuxin, Dark Side of the Moon?
Mela, of course.
Taf kif id-diskat komplimin wahda l-oħra?
Ija.
Dak huwa apposta, mamlu apposta, li jien ħaġa li, one, dikija, u wahda mill affarijiet li bdew jesperimentaw biex niftehmu. Sawa? U tu, jiena naħseb li Dark Side of the Moon jekk tisimgħu straight, hija wahda mill-isbaħ music experiences ta' jkollok, għax onestament. Xi kultant Pink Floyd ikollhom dil-kritiżm li d-diski jibdew strambi. Imma raġun li jibdew strambi għax id-diska ta' qabel tkun immerġa ta' dik id-diska, int ovvjament fuq Spotify kiet ċafil, għad iġik random.
Dik il-problema naħseb għalija.
Ma dik ma nafx li hija problema ta' Pink Floyd, hija problema tal-platform li qed tużaw.
I mean, technically speaking, jekk inti. Forsi vera, forsi ġo moħħom dak iż-żmien Spotify ma kienx hemm
pereżempju. Dak iż-żmien mhux tax ir-record player titfa' fuq il- xejdulu għaw msej xejdulu. Imma dak li titfa' il-pin fuq
Is-CD final player.
Eżatt, record player. Wej, record player, mhux xorta. Stemna.
Nidru li aħna żgħar meħ.
Kelli wieħed ta' xi darba.
I collect vines, man. I love it. Mela, mela. Jiena l-aħħar vine li xtrajt kienet ta' teatru diru naħseb? Ta' Maneskin.
Le, mbagħad jiena qatt mhux tajt xejn minnu. Aħna kellna wieħed jixraħ missieri ta' Bob Marley. Jiena missieri ħobb ħafna Bob Marley u raġun li nħobb ħafna Bob Marley jien ħabba missieri. Li wkoll naħseb li huwa Bob Marley naħseb wieħed mill-iktar underrated artists fid-dinja. Naħseb li m'għandux biżejjed recognition.
Bob Marley?
Ija. Isom. As forsi diġis tkun ġus l-esperjenza tiegħi ma' nies, imma when you bring up reggae or Bob Marley, it's like nippreferi nisma' xi ħaġa oħra, I'm like bis-serjetà, għax kind of meta kull darba li nisma' stra Bob Marley kważi kważi kull diska ma jimx diska li smajt minn Bob Marley li ma taġobnix. Ma nistax nispjega mod ieħor. Allura meta narra nisom like kind of I don't care. I'm like man, how said?
Imma tista' tgħid dik ukoll for any artist ifhimni.
Ovvjament. Imma li din li qed ngħid li
forsi hawn f'Malta forsi.
Jista' jkun probably actually.
Għax jinki meta pereżempju mort l-Ingilterra jiena tisimgħu Bob Marley għaw fit-triq, per eżempju, xaħat, għedek għanta Buffalo Soldier fit-triq, defimni,
اللي بتاع واحدة من الأسباب فريت لأترايت وما متى نرى لبة الأياكس
وثري
ليتل بيرتس وثري ليتل بيرتس سو ينا ينا جست أما أكل أموسيوني تهو أوفر مي ما نستاش نقود كويت مالي جاي سو ريتن كانت مخا
ينا عند soft spot كبيرة الديسكي chance specificament تاتالياني تالفوتبول
لم واحدة البو
لا مش دي
تفهم مزبط يا لم واحدة
I know exactly what you said
ايرونيكامنت يا ديسكا خافنا اللي نعفو بيالي تال white stripes I mean seven nation army لديك واحدة من اللي اصبح ديسكي لقد خارجت في الدنيا
ازات الخارجية سبيعش تلان كم بسمبلتي اللي وان انكي كندشي ميوزيشن جديد تفهمني
تتعلمها في
نفسيها في نفسيها تتعلمها
you got it
and you're done اما او كل to go back عشي نتكلمو خفنا فوق الالبومز برو انتي فالا ديسكا شنو one song one ديسكا واحدة ديسكا واحدة اللي انتي تستطعيت كينت لكتر ديسكا influenciali انا ايدو of all time شتخسب شتخسب لي
ديك تفيش لي بيش نازل بيرو نخسب يك
كولتوراري انا ايدو ايا
علي ياما
علي
ازات يك نايدو لي كيف افتوات لي لي وبقت شي الرزولتا من نصب ديك تيجي بينك فلويد تايم اشخان ايدلك ورا لسمايت ديك ينا بينك فلويد
دون جنرال ايا
ساسانيلو بينك فلويد ما كليش ايدي اخليف لسم تاخهم ما كليش ايدي الديسك تاخهم شي زيرو ومبات كنت قيت مسيح بي وقال لها سمع لك الديسكا متوما سمع لي تايم تا بينك فلويد صديق من يفا الديسكا تبدأ سلو ومبات انك دروب
ازال
وش سمعت دروب نفتح غرنيت دي تا بينك فلويد وما كليش ايديها في الفريت عين ومزوما مبات ملا حانا لو فورسي بينك فلويد اكشلي عندهم ديسكي زبيخ نبدأ نسمع ومن او من ام الاربع البوم ستاخهم الكتر فاموز اللي هما The Wall Dark Side Shine on your crazy diamond sorry wish you were here و لي هون لما نصرح تفتكر سفورتوناتامنت سوا فدقة واحدة I fell in love من ايه من بات وصل بش بتشايتا من البلاي ليست فوق روك كلاسيكس لي كيفيت لك عندها 15 سيا كان عندي متى اي ديسكا وهن كلهم زيت وهن كلهم زيت قالورا نحسب اريت نبوجي ديك لانسر فوق بينك فلويد تايم ونشت ارنقا تسلسيه بماريو كات يسمى اش خبا فيه thank you
عليا كيركم ينا خنايت in general ينا نحسب لأقوى ديسكا اللي هارجت influenzja اللي كولتورالي اللي نحسب كنام impact كبيرة الكولتورا ينا في الوست particularly ينا
I'm judging heavily on this
Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody fair enough
Bohemian Rhapsody
fair
enough وغنايت لك عالفي وغنايت لك عالفي Bohemian Rhapsody يالكتار عليا ديسكا obviously impactful li qatt kienem. Il-ħaġa hija li Bohemian Rhapsody hija
anta żewġ biljuni streams fuq Spotify.
2 billion.
Żewġ biljuni. U 200 miljun.
Biex tajt li diska li għandha kemm 50 sena issa, ħadd tagħlaq 50 sena f'sentej oħra. Għas 75 ħareġ.
L-album.
A Night at the Opera. Ta Queen.
Għanni ċekkija li għara, let me effect.
Le, ċert 75.
U wiwa, jgħu.
100% li ċert 75. Għax kelli fasi kbira ta' Queen jgħu, meta kondi.
Let's go.
U huwa 6 minuti ta' bil-mad għasaf kif naj, of lyrical nonsense, pero it works in its favor, fil-favur taħħa. U għanni dekal fej, għax jina nħobb diskim li jinti tista' tinterpreta il-mużika kif trida jinti. Per eżempju, ejja ngħidu Time, per eżempju, Time hija diska fuq
għandha tema.
Għandha tema.
Nafx qed tgħid.
U taf x'inhi t-tema għax tismagħha, tifhimni? Qed tisma' lyrics u qed tgħid hija din id-diska fuq
Time passage and whatever life essentially.
Eżatt, eżatt. Fuq il-ħajja. Però fuq Bohemian Rhapsody inti m'għandekx dik il-
clear theme.
Dik clear theme.
M'għandekx vera, u fil-fatt, apparti li m'għandekx dik it-tema fil-lyrics, fil-verità.
Hemm teoriji.
Ovvjament hemm teoriji, dejjem ikun hemm teoriji. Imma wkoll għandek il-bidla ħin kollu fil-diska. I mean tibda opera.
Eżatt.
But tispiċċa hard rock.
Hard rock.
Li hija brillanti, by the way, u meta rajt inizjalment kont rajt il-film, kien bella ħni ġifieri, u niftakar kien waħda mill-isba' esperjenza x'kulħadd li tikkanta fiċ-ċinema.
Ukoll, biex ngħid ukoll, li ukoll nista' ngħid we will rock you ukoll, we are the champions, ukoll ta' Queen.
L-FM Queen u mbagħad għandhom discography li ma bħalu.
And Anthem, għadhom jitkantaw sal-lum, divim.
We are the champions, naħseb l-iktar diska illi ġit played with no context whatsoever to Queen. Ġifiri, any team fil-dinja, f'kull sport, jek jirbaħ il-league, jew whatever, we are the champions, do, u dejjem. Kważi kważi jisa regola, jew law, ma nafxin, jitlek law of physics. Dejjem we are the champions. Kważi kważi jibbad jiket bored of it. Imma, dikki, jomba.
Għax tismaħħa kullim,
kullu tismaħħa. Pero
ma tistax, ma tistax, you can't deny.
You can't deny its greatness.
Li għamlet impatt, tifimni.
U dina dikija l-unika problema li għandi ma ċertu nis kif jaraw il-mużika jgħidulek, eżempju, li ħafna nis jgħidulek diska basic, Stairway to Heaven, sewa. It's a masterpiece. Imma, ovvjament, tant indaqqet over the years, illi ħafna nis id-dejgħu, jiena għadni ma d-dejgħax minna.
Jiena
ma d-dejgħax minna, jiena nisbaħa kważi kważi kull filu għadu. Għax, ċin nifta Spotify li ċħan nisma, għetfa Stairway to Heaven, mbagħad itfa' xafil. Għax, jekk ħan nibda minn hemm, naf li ħankun kontent, mbagħad jiġi xiġi, ħankun kontent anyway.
Inti ġieli mort any. Ġi daqed kitarra qabel?
Lela, jow, mużika xej. U sfortunatament, għax?
U tider, għax
ħemna. Dik id-diska hija l-ewwel waħda li għal-muk, għax hija waħda mill-leħfef, fair enough.
Wieħed mill-leħfef, imma anke meta inti tmur biex mur tixi kitarra ġdida, pereżempju, tmur fil-ħanu tal-mużika, tismaħħa over and over again, id-dejja, tifimni. Tistajt l-istess fuq Bohemian Rhapsody.
Imma Bohemian Rhapsody mbagħad il-ħaġa li għandek ħaf niktar set partijiet mid-diska li tista' ddoq.
Eżatt.
Ġifieri dik il-ħaġa mbagħad.
Jiena musta nisma' il-bridge tifhimni.
Aw, Stairway to Heaven l-isbaħ parti fid-disk hija later down meta it turns into hard rock.
Eżatt,
ovvjament u niftakar, I mean tqabbadni il-bard sal-lum. Oh, I'm not ammunition beza li nejda. Għax dik hija just il-verità fra minn għandijaj.
Jien naħseb li inti għandek rispett kbira jien il-lyrics inti ta' diska mill-li id-diska itself, tifimni?
I mean, to be honest, jien ma tantx nagħti kasu mill-lyrics. Fis-sens. Jekk hemm tema ċara u hemm messaġġ li għaddej, speċjalment eżempju ħafna Pink Floyd, hemm ħafna messaġġi li huma like you know the classic punk kind of anti-authority kind of messaging. Joġobni. You know, I'm an anti-authority kind of person. Deja. Pero ma taċħati kas il-lyrics, jekk diska sabiħa, diska sabiħa. Imma jekk il-lyrics un bat jikkomplementaw il-disk, ovvjament, kun ċert illi ħan kunna fil-lyrics blamment. Infatti, Stairway to Heaven nafa blamment. Bohemian Rhapsody minn daqshekk nafa blamment. Bohemian Rhapsody hija aktar diffiċli biex issegwi magħha għax hemm ħafna vuċijiet għaddejjin hawnhekk ma tistax biddel vuċi.
U klieb qatt ma smajt bihom tifhimni
bħal xi.
Tinsab il-le
Beelzebub.
Dak naħseb demonju naħseb.
Ija dak demonju, le nsbi qattejt għal dik il-kelma kont li I know actually x'inhi.
Il issam. U dir ħaġa li rajt interessanti wkoll. Għax qabel li kontet niktieb il-questions, kontet naħseb. Il-Rolling Stones. Aw Rolling Stones, sorry.
Il-magazine.
Il-rivista, Jake.
Il-rivista, skuż.
Il-rivista, Rolling Stone ovvjament hija wieħed mill-ikbar rivisti li huma influenzjali fil-kultura, ovvjament. U l-iktar li huma marufin, Rolling Stone, huma il-kritiks tal-mużika, ovvjament. Jew, I mean, biss Rolling Stone.
Yeah.
Tifimni. Ma nafx hemm xi link bejn Rolling Stones u the Rolling Stone jiena. Minix ċert fuq
għal-ħaġa. I mean, I would imagine.
Nimma
xi jekk le promment hemm xi kawża xi kas il-qorti biex jihdum fuq copyright probably, ma anyway.
Tu ħajta Rowling so Mick Jagger, uġfej għedat?
Ija, tu ħajta. Alla ħarit mut Mick Jagger, man. Li bas flok ta' Rowling Stones fal-issa fuq i.
Sabi, jibni bas flok ma.
Thank you.
So, back to the point at hand. And then we're diverting a bit. Issa. Biex najdlek ukoll. Inti taqbel ma top 10 songs. Jew top 5 ta' Rolling Stone. Semmu il.
Ta' of all time jimma naqbilx. Imma naħseb li ħafna minn da' diski f'kol fi sesin ma smajtomx. Ġifieri.
Ejna jdu top 3 per eżempju. Il-top 3 x'inhu huma?
Il-top 3 hija number 1 Aretha Franklin's Respect.
Of all time.
Yeah, apparently. According to Rolling Stone.
It's a good song.
2 hija Public Enemy Fight the Power. I have no idea.
Smajta dik.
By name I don't know it. Jista' jkun li smajta, probablement smajta. Mumbat number 3, Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Again, I had the same issue. Ma nafix my name.
Ara jiena il jimma naqbilx kompletament. I'd
completely disagree. I would put my own songs in there. Ma inti ovvjament, it's all subjective.
Fejn Bohemian Rhapsody kieku, per eżempju?
Aw 50 ta. Aw 500.
500 diska.
Ġifieri f'din il-lista biex nsib Bohemian Rhapsody, probably rid niskrolja sew.
Jew tamer control F.
And the keyboard Germaniza, lura control jada s-t-r-ġ, ma nafx għala.
What?
17 tela, 17 Bohemian Rhapsody.
As M4 eda.
That's right.
Pero xort nara li naħseb eda.
Għanda tkun fit top 5.
Jien top 5 naħseb nara fit Bohemian Rhapsody.
Alright, man, here's a question. What's your top 5 greatest songs of all time?
In Marelli, eħ.
Fil-kas prov tamilomx fil-ranking order, ma tamilomx fil-ranking order, I guess tiġi naqra ħfif biex ġist titfallu l-aqwa ħamsa li taħseb li huma int. Li għalik jista' jkun all could be first and could be fifth.
Qabel ma ngħid il-top 5 tiegħi nixtieq nfakrukom li qed intisimgħu fil-qosor bil-host Jake u Andre u nkomplu ovvjament il-programm. Mela, Jake, jiena naħseb l-aqwa ħames diski. Bohemian Rhapsody? Għam ħafna, men.
Għam ħafna, le, jem mistoqsija diffiċli ħafna. Jena għandi feeling li nafhom sew tiegħi. Għax iktar ma jdismix inqas hemm ċans li jinbidlu. Għax id-diski daw diski jibqgħu jissolidifikaw ruħhom bħala l-aqwa ħamsa lija. Iktar ma nismagħhom, iktar jogħġbuni.
Nista' ngħid ukoll. Nista' ngħid. It was a good day by Ice Cube. Et nara l-playlist, you know, għol, biex to jog my memory. So, everybody wants to rule the world.
Oh, that's a beautiful song. Dick just might always in, but it's a beautiful song.
Plastic Beach by Gorillaz.
I know that one, yeah, it's amazing.
And Thriller by Michael Jackson.
So, Thriller, Plastic Beach, Bohemian Rhapsody, ċet iktar. What others did you say? Bohemian Rhapsody.
It was a good day.
It was a good day. U ta' Gorillaz. ċisma.
Plastic Beach.
Għadik semmejta.
Welcome to the Plastic Beach.
Semmejta.
Naħseb, jo.
Welcome to the Plastic Beach, manalija. Mela, jiena tijaj huma drastikament differenti, ħankun honest miegħek.
I'm fully expecting it.
Jiena, top 5 għalija, Stairway to Heaven and Adams, Shine on your crazy diamond, the farts.
High up so fuck this.
Stairway
to heaven number one.
Nistan juhu il-hit kollu li ġej. Jina li ja Stairway to heaven.
Għadek kifrabjajt kull gitarrist li għat kienem.
It's their problem, not mine. Ma, jala li ja Stairway to heaven zgur edem. Shine on your crazy diamond, parts 1-5. I know it's 13 minutes.
It's 13 minutes.
But it's a 13-minute masterpiece. My interessanish. It's my opinion. Flaħar bil-laħar. The remaining three are toss-ups. Bejn ħafna diski differenti. Pero, naħseb Bohemian Rhapsody titħol. Mux neċessarjament għax jew waħda li nisma' ħafna. Pero iktar just for the sheer brilliance of it. Mm-hmm. Għax, unbat irrid dejjem nfakkar ovvjament Time, Pink Floyd. ونحسب لحر واحد another brick in the wall part 2 Pink Floyd
نسمي كل another brick in the wall part 2
another brick in the wall نحسب واحدة من الكتر ايكونيك في الدنيا عش كل خط يعفى we don't need no education مم خط في الدنيا لما يعفيش ديك الفرازي إسا mind you يينا ساسنيلو أسكونا في الديسكا إيا تا Pink Floyd نجس كونا في الديسكا
exact
that's about it ومم تسكوبريت لPink Floyd نفتكرنيت إس كل إبفانية
Dik tiġili u kol meta nisma' diska u ngħid, illa men, di diska li nafa żmien u mbagħad tara l-artist u mbagħad tgħid, dak tiegħu. Lami.
Hija kemm l-erba tiġrieli. Jiena mhix tajb bħala biex niftakar min għamel li ma diska. Just nisma' diska narafa u mbagħad nipprova nara jekk nafix. Most of the time m'ankunx nobliżem.
Ara jien naħseb li The Rolling Stone għamlu lista.
Bus probably jekk għamluha fuq xi tip ta' polling sampling, inti jekk qed taħodha.
Ma naħsibx hemm polling sampling naħseb għax hekk ikur jgħid ta' Franki ma tiġix l-ewwel, tifhimni?
Jiena hekk kont se ngħid anzi li jista' hemm iktar ċans illi inti jekk taħmel isur randomized sampling illi ħad jieħu udjenza li iktar ħafna iktar varjata. U mbagħad il-classification hija naf, imma l-klassifikazzjoni finali mbagħad ħad tkun ħafna iktar varjata. Il-moment li tagħmel random sampling inti flok.
Taj tista' sewiet bħal
daw żgur.
Ngħidlek fuq Fred Portelli hemm fuq suppost tagħhom.
Daw żgur ma marux fuq Twitter jew Facebook u għamlu poll. Ovvjament, għax hekk imbagħad mod ieħor.
Għal 500 diska illallhom hemm kieku.
Ejwa kun hemm ħafna.
Nitħassar l-edmin m'hemm kieku.
Jiena naħseb ara hawnhekk it-top 20 sewwa. Aw diska li ma nistax nemmen li mhix edaw.
Limi.
Li hija ħana sala li jaħal il-kunċert li mhix edaw.
Diska ta' Pink Floyd jaw.
Le mhix diska ta' Pink Floyd. Imma fit-top 20 m'hawx any Guns N' Roses.
Bis-serjetà?
No.
Just like Welcome to the Jungle jew affarijiet hekk.
I mean Sweet Child of Mine.
Sweet Child of Mine and nem diski ta' Guns N' Roses.
Hemm ħafna diski ta' Guns N' Roses.
Sejm
u jinver diżappuntat li m'hawnx waħda fit-top 20 ta' Rolling Stone, mind you.
Jiena I'm not a huge fan of the Rolling Stones. Ah, mhux the Rolling Stones, of
Rivista.
Skużani. Ir-rivista ta' Rolling Stone, tifhimni?
Ejja le, għasin.
Għax. Case in point.
Ġifieri, ma titfax Guns N' Roses fit-top 20.
U ma titfax Bohemian Rhapsody fit-top 5, tifhimni? Naqa l-istajk.
Clearly minn għamilha ma kienx qed jaħseb sew.
Issa mhux biex ngħidu li aħna li Aretha Franklin.
Qas biex nafa d-diska jien ħankun onesti ġifieri.
Jien smajt id-diska, diska bellezza sabiha vera ħaqqa u tkun wieħed mill-qwa mhux number one, man.
Mhux
number one.
Greatest. Naħseb hija vera diffiċli biex tipprova tikklassifika l-aqwa diska li qatt ħarġet. Imma ultimament kif ħadd tikklassifika dik il-mistoqsija? L-iktar diska popolari, l-iktar diska li hija mużikament ġenjali, ma nafx kif tista' tikklassifika l-aqwa diska li qatt ħarġet.
Ma naħseb jekk inti pereżempju.
Għax ma ħadd tfaħħa vot? Ma zaċta mela vot, għax hija suġġettiva.
Vot, ver. I mean, music is subjective.
Għalek, għemna problem inti ovvijem ma zaċta.
Daw, ovvijament, l-opinjoni ta'
Eżatt, eżatt.
Xaħat jistaj, Aretha Franklin ħaqqaw, number one, tifimni?
Mxek.
Jistaj jidu Bohemian Rhapsody, no boda, iddejjaqni, tifimni? Asaqqa fit-top 500.
Alla ħares, fatietek.
Eh?
Alla ħares.
Naf, nistaj, ma.
Dizappunt,
eh? Xajd li fuqa, bro. Biex ngħidek ukoll. Għax aħna qegħdin insemmu ħafna il kif ixxeret il-mużika ovvjament ir-rivista ta' Rolling Stone. Jien ħassejtni li dal-aħħar ngħidu 10 years dal-aħħar 10 snin fej kien hemm culture shift ta' mużika digital. Mill-li mflok analog, mflok tisma bis-CDs jew fil-vinyl players jew hekk, naħseb li kien hemm regress fil-kwalità tal-mużika. Però mhux li ngħid li l-mużika mainstream tal-lum is worse mill-mużika ta' tal-80s u tal-90s, whatever. Imma dik l-opinjoni tiegħi, intix taħseb kieku ġejk?
Jien naħseb li hija kien regress fil-kwalità tal-mużika.
Imma għalfejn taħseb li hija taħseb għax fis-sens.
Ara, il-culture shift żgur ta' mill-parti minna, ħa ngħidlek għal xiex. Inti llum il-ġurnata tisma' l-mużika ħin kollu. So jekk toħroġ diska li hija brillanti llum, wis probabbli inti ħa tisma' 20 darba. F'temp ta' ġimgħa jew ġimgħatejn sewwa għax inkollu jew bil-headphones jew whatever. Sewwa inti ovvjament fis-snin 70 jekk ħa tmur tisma' diska għax tisma' diska jew ħa tmur ġo xi bar u tixħall il-jukebox.
Eżatt.
Sewwa jew inkell għandek ir-record player. U record player probably kollu l-album sieħ, ġifieri biex tasal diska li tisma' toqgħod tal-ħaddej. So repeatability decreases the perception of quality, naħseb. Jekk inti tisma' diska wisq, ovvjament mhux ħadd toġbok daqs kemm ħadd tisma' diska jekk hija l-istess livell ta' brillanza ħames darbiet.
Jien naħseb il-problema hija li hemm dinamiku tal-kwalità kontra l-kwantità li ta' mużika li qed joħroġ fil-lum. Issa ovvjament jekk inti għandek iktar kwantità mhux kulħadd ħajkollu masterpiece f'idejh tifhimni.
Mhux ovvju.
X'ha jkollu xi diska li naħseb kulħadd jista' jgħid
mhux tajba. Inti wkoll żiedet il-produzzjoni tal-mużika, jista' jkollok laptop u programm u tagħmel diska ta' malajr.
U jien eżatt, tista' tagħmel diska
teknoloġija u
kamartek fa' xi minuti tifhimni. Qabel, tmur t-studio, t-kollok l-instrumenti, t-kollok il-sound technician, t-kollok u bla 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 bla, u nejkek, lyricist, t-fimni, ħafna affarijiet, il-lum, ovvjament, aħna għanna l-ussu li għanna daw il-programmi kolla, bħal ta' Spotify, il-wija, em programmi li huma music base, ovvjament, biex tikrija l-mużika li huwa aċċessibbli għal kulħadd, ovvjament. Li inti tista' tagħmel il-mużika tiegħek li tħobb fil-kumdità ta' darek, pereżempju. Ovvjament, diki mhux ngħidlek li ħaġa ħażina, far from it.
Le, ovvjament kif qed ngħidlek jekk ħażit il-produzzjoni tal-mużika, mela ejja naħsbuha li fis-snin 80 on a 2-week period sewwa jiġu produced 1000 record. Sawa? Illum il-ġurnata, in a the same amount of time, ħajkollok ħu dawk l-1000 record u multiplikom by ma nafx kemm, imma ħadd multiplikom żgur u ħajkunu ħafna iktar. Għax hija iktar aċċessibbli. So, x'ħaj jiġri? Ħajfisser jekk għandek 10% mid-diski ħaj joħorġu masterpiece, sawa? Mill-ewwel 1000 jħorġu lek 100. U mit-tieni 1000 inti qed tassumi jekk għandek iktar minn 2000 u għandek 10,000, 10% jiġik 1000. Sewa. Imma il-problema hija li dik hija kull hija prediction li ma tagħmilx sens fil-verità għax inti ma jfissirx li għandek ħafna iktar diska jkollok ħafna iktar diski sbieħ. Inti jista' jkun ikollok 1000 diska li lebda minnu fil-verità għamlu ċarċ, tifhem xi ngħid. Jiġu ma jfissirx li għandek iktar produzzjoni l-kwalità żdiedet. Il-kwalità żdiedet fis-sens ta' produzzjoni.
Eżatt.
Ma teknoloġija.
Eżatt.
Ġifieri hemmhekk korrejt, hemmhekk tista' tagħmel l-argument inti fil-fatt jekk tisma' diska mis-60s tismagħha illi tinstema' għal in-60s.
Sakemm mixti master.
Ovvjament, u rimaster ikunu sbieħ.
Eżatt.
Ġifieri ma rridx ngħid xejn kontra, però però dik hija żgur fatt u inti llum il-ġurnata tista' tipproduċi diski li huma kwalità għolja ħafna li kieku tgħidilhom fis-sebgħinijiet li produċejta f'ħames minuti jitbelħu. Imma llum għandek programm li tista' tagħmel li trid.
Imma wkoll biex ngħid punt biex ngħid punt di mhux biex ngħid ukoll di mhux biex ngħid li m'hemmx diski tajbin, ovvjament, però il-mużika inti dejjem kont trid tfittex il-mużika qabel il-mużika tajba, però nowadays
issibek.
Issib lilek, jew inti tfittex iktar għalihom.
Ejja, dik żgur.
Pereżempju, jiena ma nafx kieħu nies li għajdu li Rock is dead. Rock is not dead.
Rock.
Far from it.
Rocky has both dead, that's inti kull diska li tisma kwasi kwasi fuq TikTok, whatever, huma jew pop, jew house, mhux tisma fil-verità the actual modern rock, indie rock, alternative rock, I mean, Arctic Monkeys, one of the biggest groups in the world.
Ma ngħidu, forse classical rock, ħanajdu.
Ma ħanajdlek, għax classical rock, huwa just classical rock, għax imbidel ir-rock. Ma it's still rock illum il-ġurnata.
Rock is a generalized term,
ovvjament. O imma jekk titilab dik il-logħba tista' tmur fuq rock, tgħidulhom intom just playing blues, imma upgraded.
Imma wkoll aw gruppijiet li għadhom aw gruppi.
Gruppi no, sa.
Gruppi eżatu. Gruppi, whatever, biex inkunċert. Gruppi li għadhom li idu u classic rock is sound u għadhom. Case in point, jena idu Greta Van Fleet, jisma jibjom Greta Van Fleet. Greta Van Fleet għalija huma brillanti fis-sens li għandhom is-sound tagħhom li huwa uniku għalihom, tismagħhom li huma li dan huwa Greta Van Fleet. Però huwa l-ġanra jekk tistaqsihom huwa classic rock. Fil-fatti il-kantant ta' Greta Van Fleet he was criticized li għandu l-vuċi tiegħu similari ta' Robert Plant ta'
Led Zeppelin.
Ta' Led Zeppelin. Dik mhux kritik, man.
Ta' kompliment. Ta' kompliment.
Biex tajt rip-off fine. Għandek bażi hemmhekk, però biex tajt li għandu l-vuċi l-istess pal wieħed mill-aqwa kantant li qatt li qatt għadu ħaj Robert Plant. Eżatt, għadu ħaj. Li għataw, tifhimni. Nishtiq kolli jekk jieħu, jekk xi ħadd qal li isma' int għandek il-vuċ tiegħek jisu Freddie Mercury, thank you.
Ħadd jieħdu dak il-kumpliment.
Eżatt.
Il-problema jekk jgħidulek għandek snin jekk għalta Freddie Mercury, dik imbagħad hemmhekk ma tifraħx.
Eżatt, dik din.
Ma jekk għandek snin hekk il-problema għandek il-vuċi tiegħu. Dak kien qal li ma kienx ri tibaba sma' snin għax kellu range.
Eżatt għax kellu ktar spazju falqu għalhekk ovvjament u kellu. There's a term.
Talk about a blessing in disguise.
Eżatt, u dak kien ġijaw, kien ġi bullied, meta kien zaħir.
U mux tal-lijak tal-lijak kien teknikament barrani, ma kienx Ingliż.
Eżatt, kien ġej minn Zanzibar, ovvjament. U ovvjament, u plus, na fun fact, li Freddie Mercury kien boxer.
Vera,
kien boxer, biex mhux boxer.
Mura wiex fil-fil-fil-fil.
Fil-skola,
ġifiri, kien jitrenja, ma ġifiri ma ħieċers.
Mela, kien jitrenja l-boxing, ta' għusserja ta' kollet najt, leka, għanzi pritretti għaw. Jien istamsib.
Għanzi bujn għuri. Istra, ma konċ nafadi, fil-film ġabu jiex, klirli.
Ma xmiex daqsek importanti, tifimni?
Why not?
Għawra.
Illallu.
Nisra fuq screen ukoll la.
Issa, mela, mhix problema.
Per eżempju hawn, fun fact, u beda l-boxing għax ovvjament, the bullying got so bad, ovvjament ifhimni.
Yeah, ovvjament.
Biex jiddefendi lil nifsu.
I get it. Fun fact, ostra, din ma konċ nafa, grazzi, din informazzjoni vera interessanti.
You're most welcome. Issa. Biex inkomplu fuq it-topic ta' digital music, inti taħseb li avvanza l-industrija tal-mużika?
Ija, ovvjament, l-industrija tal-mużika saret b'xi mod ikbar mill-diġa kienet.
Imma in what sense? Fis-sens avvanzat il-music industry? Fis-sens creatively, economically, per esempio?
Economically, l-industrija tal-mużika saret. Dejjem kienet, taf il-verita, dejjem kienet kbira, imma saret ħafna kbar mill-li kważi sa tajt immaġina. Inti tiftakar illi illum ġurnata kull grupp, artist, whatever li jeżisti, fermat ma' record label, jista' jkun record label li bedaw, jista' jkun record label li ma' bedixu, whatever, ma' tagħmilx differenza, imma. Hemm industrija huwa business li jdaħħal biljuni jekk mhux triljuni ta' dollari fid-dinja. Ġifieri خلف تكبر ميش اوفيامنت سبوتيفاي افولوزيونا اوفيامنت عندك اب سوهرا ما سبوتيفاي بالسي الكتر واحده فاموزا بحالا سيرفيتس في الموسيقى اللي يبرودوتشي او اجن ازيت البوتير تال-industry tal-muzika, tifem? Ġifiri, għajmina ħed, inkollu jikberu, mish mistoqsija lija, għaw mish kwestjoni, pala kwalità, bat ovvjament suġġettiva. Jina kwalità, pala kwalità ta' sound, tizdit, għax teknoloġija t-tejn.
Ejja najdu, forsi mux fil-production stage, ejja najdu mainstream, il-mainstream. Inti taħseb il-mainstream tal-lum hija għar, Jo aħjar ment qabel.
Naħseb li għar, onestament.
Għajd li għar fej.
Iso id-diski li huma popolari li joħorġu riċenti l-lum mhumiex tal-istess livell ta' genuine ingenuità ġenjali biex niftehmu jew kif ħa niftehem. Ta' innovazzjoni ta' mhumiex livell ta' masterpieces li huma. Meta tmur lura fin-90s, 80s, 70s, 60s. Dakol ma tnejt. Ovvjament, inti għara ma xiex qed tikkompara. Inti tista' tikkompara grupp li ilu 5 snin għaddej illum il-ġurnata ma grupp li huwa stabilizzat għal 30 sena, ovvjament għandek naqas ira problema. Però, fl-opinjoni tiegħi, m'għadhomx joħorġu dak it-tip ta' disk li kienu joħorġu qabel fis-sens ta' kemm kienu brillanti.
Dik ma naqbilx miegħek.
Dik, I mean, fair enough.
dik naħseb sejra żbar kbira hemmhekk jiena. Jien naħseb li qatt hemm dik il attention to detail.
Ija le żgur hemm ħa ngħidlek. Jiena ċertu ġurnata.
Pereżempju, ħaddek eżempju. Mill-album reċenti li ħareġ. To Pimp a Butterfly by Kendrick Lamar.
Jiena ma tantxumbat jiena ħobb il- Hip-hop kif diġa għed?
Naħseb.
Ija to Pimp a Butterfly, yes.
Eżat. U il-ħaġa hija dik album li mhux biss huwa mhux revolutionary. Ħajdu hekk, imma l-kultura u l-emozzjonijiet tħossom għawimen. Tifhimni? U hemm raġun għalfejn dal-album vera popolari mal- fl-Amerika, specialment minorities, t-vimni, għax daw esperienzi li the artist went through them, ovvjament, inti pala listener li huma vera sempliċi, li esperienzaw l-istess affarijiet, ovvjament, ħa jilkom to relate better, ovvjament.
Le, alright, lejna
u dal-album u għafu, ħanajdi l-axar bieċa. Li dal-album u koll fuq, as in, it's about race, it's a lot of heavy topics. Topics gbar li huma ħafna
biex u ma rridx niddisputi li llum il-ġurnata m'hemmx diski li għandhom dak it-tip ta' messaġġ li jimpatta ħafna nies. Żgur mhux ħanam dak l-argument, ikun argument stupidu. Jiena kull ma tnejt li mill-punt ta' vista suġġettiv jiena ġis nippreferi diski li ħarġu qabel mill diski li ħorġu llum. Dak kull mu l-argumenti. Jiġifieri mhix ħaġa li mhux ħammut fuq l-ebda ħilfuqa din ħaġa żgu. Però qabel ma nagħlqu nixtieq nsa' mistoqsija vera importanti.
Ajt li ġejk.
Li hija limit taħseb l-iktar riff jew solo. Ara tgħidni sekonda ħa nispiċċa l-mistoqsija. Keċi? Li qatt ħarġet fid-dinja.
Hemm tnejn.
Oh, tnejn.
Lejla, Derek and the Dominoes. Brillanti.
Clapton.
Amazing. Chef's kiss. Sunshine of Your Love.
By Cream.
By
Cream. Also Eric Clapton.
And my o'call
honorable mention.
Honorable mention, Sharp Dressed Man by ZZ Top.
Ah, you have.
Il sound ta' ZZ Top, specialmente di che su the guitars.
Dawk. Andek punt. Jiena kif għandi bżonn nirrispondi l-istess mistoqsija u kon noħroġ Eric Clapton, Sunshine of Your Love, it's one of the most well...
Binna l-darba, est.
Le, dika, aħa nejdlek, ma ta' tiġu fuq il-greatness ta' Eric Clapton, ma ta' staċ argument, ta' flopin għanidi.
Ovvjament,
Sunshine of Your Love, ovvjament, hija incredibly, għandek l-iktar wahda famuża flopin għanidi, kważi kważi li hija l-bass riff, sempliċi ta' Seven Nation Army. I mean, l-Italja hija magħruf bħala l-pop-pop-pop-pop song.
Eżatt.
Għax dawk ġust ikontaw fil-grounds tal-futbol.
Eżatt, eżatt.
Po, insomma. Però riff li hija li toġobna ħafna jien u ma nidejja qatt nismagħ hija Sweet Child of Mine. Kif tibda Sweet Child of Mine? Mhux ġust għax hija diskabrillanti wkoll għandha meme value illum il-ġurnata.
Eżatt, eżatt.
Li hija inkredibbli għax kultant jekk tittajbiha perfetta ħatħassar. Però Sweet Child of Mine. Ja masterpiece diskassiħa, pero il-riff ija naħseb l-iktar wahda well-known, jew wahda min l-iktar wahda well-known fil-dinja. Unbat honorable mention, ovvjament, Stairway to Heaven. Għal-min id-dejja, at this point, jismaħħa ħana ġen Stairway to Heaven.
Il-raba darba li semmejt Stairway to Heaven menna, seb.
Deal with it.
Ajba. Mela, nirringrazzjakom li erġajt ħadtu paċenzja bejna għal 55 minutes nitkellmu fuq il-mużika. Ovvjament nirringrazzjawk again biex forsi tiġi tarawna jew tismawna l-episodju li jmiss. U dak kien fil-qosor għallum nirringrazzjawkom jien Andrea u da Jake narawkom li jmiss. Ciao ciao!
Sijek, ma tfajla jaw ma misirek ċifi drink, ħalitnin flimkien nixu dal-moment flimkien ma dawni nistal-ġen jobbik infer pero hina kul hertemme lejo hdeja biex fil-osor najdu
fil-osor fil-osor